რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 19 საათია. გთავაზობთ ახალი ამბების გამოშვებას. თავარი ახალი ამბები მოკლედ. გიორგი კვირიკაშვილი ართვლის, რომ გერმანიამ საქართველოს იმედები გაუძროა ვიზების ლიბერალიზაციის საკითხში სკეპტიკური პოზიციით. ნატოს გენერალური მდივანი რუსეთს მოუწოდებს გაიყვანოს შარები და გაიტანოს სამხედრო აღჭურვილობა უკრაინიდან. ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის შეფასები ძალიან დაბალია. საფრთხე, რომ რიო დე ჟანეიროს ოლიმპიადა დააჩქარებს მსოფლიოში ვირუს ზიკას გავრცელებას. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი გამოთქვამს რწმენას, რომ საქართველო და გერმანია მიაღწევენ ურთიერთგაგებას ვიზების ლიბერალიზაციისა და ნატოში საქართველოს გაწევრიანების საკითხებში. ეს შეფასება კვირიკაშვილმა გამოთქვა ბერლინში გერმანიის კანცლერთან ანგელა მერკელთან შეხვედრის შემდეგ გამართულ ერთობლივ პრესკონფერენციაზე. მას შემდეგ, რაც კვირიკაშვილს გერმანიის მედიის წარმომადგენელმა ჰკითხა, ხომ არ არის იმედ გაცრუებული გერმანიის სკეპტიკური დამოკიდებულებით საქართველოსთვის სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციისა და ნატოში გაწევრიანების მიმართ.
ჩვენ უნდა გავითვალისწინოთ კონტექსტები, მათ შორის როგორც ევროპული პოლიტიკის, ასევე გლობალური პოლიტიკის. ამიტომ ჩვენ არ თვლით, რომ გერმანიამ გაგვიცრუა ჩვენ იმედები, ჩვენ თვლით, რომ ის პროცესი, რომელშიც ახლა ჩვენ ვიმყოფებით, კიდე უფრო გვაახლოებს გერმანიას. გერმანიის როლი საქართველოს ევროინტეგრაციის პროცესში და საქართველოს ევროპული ტრანსფორმაციის პროცესში კიდე უფრო გამოიკვეთა.
განაცხადა კვირიკაშვილმა ბერლინში. თავის მხრივ ანგელა მერკელმა ერთობლივ პრესკონფერენციაზე განაცხადა, რომ საქართველოსთვის სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციის საკითხზე ამჟამად მიმდინარეობს კონსულტაციები ევროპარლამენტში და გერმანია მხარს დაუჭერს კონსულტაციების შეძლებისდაგვარად მალე დასრულებას. ნატოს გენერალური მდივანი იენს სტოლტენბერგი რუსეთს მოუწოდებს გაიყვანოს შარები და გაიტანოს სამხედრო აღჭურვილობა უკრაინიდან და შეწყვიტოს სეპარატისტების მხარდაჭერა. სტოლტენბერგი ამ მოწოდებით გამოვიდა ბრიუსელში ნატო უკრაინის კომისიის ხდომის შემდეგ გამართულ პრესკონფერენციაზე. მან აღნიშნა, რომ რუსეთი სისტემატურად არღვევს საერთაშორისო მხარდაჭერით მიღწეულ ზავს უკრაინაში.
Russia continues to support the separatists.
რუსეთი განაგრძობს სეპარატისტების მხარდაჭერას სხვადასხვა მიმართულებით. ეხმარება მათ აღჭურვილობით, იარაღით, სხვადასხვა სახის რჩევებითა და კონსულტაციით. ამას გარდა რუსეთი თავს უყრის ჯარებს უკრაინის საზღვართან და კვლავაც ეხმარება უშუალოდ სეპარატისტებს აღმოსავლეთ უკრაინაში. ამდენად, ეს არის მიზეზი, რომლის გამოც კვლავაც მოუწოდებთ რუსეთს სრულად წეს პატივი უკრაინის ტერიტორიულ მთლიანობასა და სუვერენიტეტს.
Territorial integrity and sovereignty of Ukraine.
განაცხადა დღეს სტოლტენბერგმა. გუშინკი ნატოს ევრი ქვეყნების თავდაცვის მინისტრები შეთანხმდნენ ალიანსის აღმოსავლეთ ფლანგზე დამატებითი თავდაცვითი ძალების განლაგების თაობაზე. შეერთებული შტატების დემოკრატიული პარტიის მართველი ორგანოს დემოკრატთა ეროვნული კომიტეტის წარმომადგენლებისა და კიბერუსაფრთხოების ექსპერტების განცხადებით, რუსეთის მთავრობის დავალებით მოქმედმა ჰაკერებმა გადახეს ამ კომიტეტის კომპიუტერები და ხელთ იგდეს გამოკვლევა, რომელიც დემოკრატებმა ჩაატარეს პრეზიდენტობის სავარაუდო რესპუბლიკელი კანდიდატის დონალდ ტრამპის თაობაზე. კრემლის პრესმდივანი დმიტრი პესკოვი უარყოფს, რომ რუსეთის მთავრობას რაიმე კავშირი აქვს ჰაკერების ამ ოპერაციასთან, რომელსაც პირველად 14 ივნის ინფორმაცია გავრცელა გაზეთმა Washington Post-მა. კომიტეტის ოფიციალური წარმომადგენლებისა და ექსპერტების განცხადებით, გასული კვირის მიწურულს დემოკრატთა ეროვნული კომიტეტის დავალებით ჩატარდა კომპიუტერული სისტემის შემოწმება და ჰაკერები დაბლოკეს. როგორც იუწყებიან ჰაკერების ორმა ჯგუფმა შეძლო შეღწევა ამერიკელი დემოკრატების მართველი კომიტეტის სისტემაში და ელექტრონული მიმოწერის წაკითხვა. ავღანეთ პაკისტანის საზღვარზე დაძაბული ვითარება ამას შემდეგ, რაც 14 ივნის გარდაიცვალა საზღვარზე შეტაკების დროს დაჯრილი პაკისტანელი ოფიცერი. ამით 5-მდე გაიზარდა თორხამი სასაზღვრო საგუშაგოსთან. სრული შედეგად დაღუპულების რიცხვი, მათ შორის 3 ავღანელი ჯარისკაცია, ორივე მხარეს დაეჭრა 18 ადამიანი. და ბოლოს, ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის შეფასები ძალიან დაბალია. საფრთხე, რომ რიო დე ჟანეიროს ოლიმპიადა დააჩქარებს მსოფლიოში ვირუს ზიკას გავრცელებას. ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება, ის მარიამ ჭიაურელმა მოამზადა და გაგაცნოთ. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ეთერში გაცემა დაბრკოლების ზოლი.
პრაღაში მიკროფონთან ვარ კობალი კლიკაძე. ანაკონდა 2016 რუსეთის საფრთხეების მოსაგერიებლად ჩაფიქრებული ნატოს მრავალეროვნული სწავლება ქართული ჯარისკაცების გარეშე. ჩუტყვავილამ წობრიდან გამოიყვანა ელიტური ქართული ქვედანაყოფი.
საფრთხე იმისა, რომ სხვებსაც გადაედო ეს უკვე არსებობდა, შესაბამისად ჩვენ ვერ გავრისკავდით და საფრთხის ქვეშ ვერ დავაყენებდით ჩვენ პარტნიორებს.
ჯარში მხოლოდ ჟურნალისტები მიდიან. საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს ჟურნალისტებს სპეციალურ სწავლებაზე იწვევს. რა მიზანს ისახავს მედია სწავლება სახელწოდებით ხირსეული პასუხი 2016?
მათ არა შეცდომით დაშვების უფლება, როდესაც კრიზისი ხდება. იმ დროს, როდესაც ისინი ერთმანეთის გვერდიგვერდ ასწავლებენ თავიანთ პროფესიულ მოვალეობებს.
ჩვენ შეგვიწევს უპასუხებენ საქართველოს გენერალური შტაბის უფროსის მოადგილე პოლკოვნიკი ომარ ბეგოიძე და თავდაცვის სამინისტროს სტრატეგიული კომუნიკაციების დეპარტამენტის უფროსი გიორგი მოლოდინი. და ახლა მიესალმები ჩემს პირველ სტუმარს, პოლკოვნიკ ომარ ბეგოიძეს, რომელიც საფრანგეთიდან გვერდება ტელეფონის საშუალებით. იქ დასრულდა საქართველოს თავდაცვის მინისტრის ვიზიტი, მხარეებმა ბევრ საკითხზე იმშელეს, მათ შორის უმთავრესი იყო საფრანგეთის დახმარებით საქართველოს საჰაერო თავდაცვის სისტემის მშენებლობა. საფრანგეთში მიმდინარეობს საერთაშორისო სამხედრო გამოფენა, სადაც ქართველი იარაღის მკეთებლებიც არიან. ბატონო ომარ, რითი იყო ამჯერად საფრანგეთში ვიზიტი მნიშვნელოვანი? ნატოს სამიტის წინ მიიღეთ თუ არარაიმე კონკრეტული მესეჯი საფრანგეთისაგან, ქვეყნისაგან, რომელიც ალიანსის ძალიან მნიშვნელოვანი და გავლენიანი წევრია?
მოგესალმებით ბატონო კობა, მოგესალმებით თქვენს მენეულს. ამჟამად მე ვიმყოფები საფრანგეთში ფრანგული მხარის მოწვევით. და გითხრათ, რომ ჩატარდა შეხვედრა ოფიციალური საქართველოს თავდაცვის მინისტრის და საფრანგეთის თავდაცვის მინისტრის კუშინ. ძალიან მნიშვნელოვანი და საინტერესო შეხვედრა იყო, რომელზეც განხილული იქნა ჩვენ ორ მხრივი თანამშრომლობის საკითხები, აგრეთვე ვარშავის სამიტისთვის მოსამზადებელი პროცესი და სხვადასხვა საკითხები, აგრეთვე დაკავშირებული საერთაშორისო უსაფრთხოების გარემოებასთან. აგრეთვე აქ მიმდინარეობს საერთაშორისო სამხედრო გამოფენა, რომელზეც ჩვენ ვიყავით ოფიციალურად მიწვეული ფრანგული მხარის მიერ და დღეს ვიმყოფებით აქ საფრანგეთში.
საქართველომ თუ გამოფინა რაიმე, გულისხმობ ქართველ იარაღის მწარმოებლებს, იარაღის მკეთებლებს, ხო არ ქონიათ თავიანთი, ასე ვთქვათ, კუთხე?
ამ ეტაპზე სტენდი არ ყოფილა წარმოდგენილი საქართველოსი, მაგრამ აქ იმყოფებოდა ჩვენი დელტას, იმყოფებოდნენ დელტას წარმომადგენლები, რომლებიც ხვდებოდნენ კოლეგებს სხვადასხვა ქვეყნებიდან, სხვადასხვა წარმოებლებს, განიხილავდნენ სამომავლო თანამშრომლობის საკითხებს და ჩვენ ვფიქრობთ, ჩვენ აქ ჰქონდა საუბარი ამ თემაზე, ჩვენ ვფიქრობთ, რომ მომავალ გამოფენაზე, ეს არის ევროსატორი გამოფენა, რომელიც არის ერთ-ერთი უმსხვილესი სახმელეთო შეარაღების და ტექნიკის და აღჭურვილობის გამოფენა და შემდეგ გამოფენაზე ალბათ კარგი იქნება, რომ ჩვენი სტენდიც იყოს წარმოდგენილი, ვიდრე ჩვენ უკვე გაგვაჩნია სერიოზული მნიშვნელოვანი მიღწევები, ვაწარმოებ აღჭურვილობას, რომელიც ახასიათებლებით არ ჩამოვარდება დასავლურ და ნატო სტანდარტებს, ასე რომ ჩვენ ვფიქრობთ, რომ მომავალი გამოფენისთვის ალბათ მზად უნდა ვიყოთ წარმოადგინოთ ჩვენი სტენდიც.
ლაკი, თქვენ საფრანგეთში იმყოფებით, მაგრამ ქართველი რადიოსმეელისათვის საფრანგეთი ასოცირდება უკვე იმ საჰაერო თავდაცვით კოლგასთან, რომელზეც დიდი მედებს ამყარებს საქართველოს ხელისუფლება, რომელმაც ყველაზე უფრო დაუცველი მოწყვლადის სეგმენტი საქართველოს საჰაერო საზღვარი, მისი საჰაერო სივრცე უნდა დაიცვას. ამაზე თუ იყო საუბარი, რა სტადიაშია საქართველოსში ეგრეთ წოდებული ფრანგული საჰაერო კოლგის მშენებლობა?
რა თქმა უნდა, თქვენთვის და თქვენ მსმენელისთვისაც ცნობილია, რომ ჩვენ გვაქვს საფრანგეთთან გასავად სამჭიდრო თანამშრომლობა და ურთიერთობა საერთო თავდაცვის სფეროში. არსებობს კონტრაქტი, რომელიც იყო გაფორმებული ფრანგულ მხარესთან. რა თქმა უნდა, ამ კონტრაქტის დეტალებიც იყო განხილული, ალბათ არა დეტალები, არამედ უკვე შესრულების პროცესი. შესრულების პროცესი დაწყებულია და მიმდინარეობს. აგრეთვე ფრანგული მხარე არის ნატო საქართველოს ერთობლივი პაკეტის ფარგლებში საერთო თავდაცვის ინიციატივის ლიდერი ქვეყანა. ეს ნიშნავს იმას, რომ ფრანგი ექსპერტები გვეხმარებიან ჩვენ საერთო თავდაცვას გეგმების ჩამოყალიბებაში, სამომავლო განვითარების ჩატარდა შეფასება ჩვენი თავდაცვის საერთო თავდაცვის შესაძლებლობების ფრანგი ექსპერტების მიერ. წლის ბოლოსთვის ჩვენ ველოდებით უკვე სამოქმედო გეგმას, რა ღონისძიებები უნდა გატარდეს იმისათვის, რომ ჩვენი საერთო თავდაცვის სისტემა განვითარდეს და გახდეს უფრო ეფექტური კლასოხსიბის საფრთხეებს, რომელიც მომდინარეობს ჩრდილოეთიდან.
აი, საქართველო როგორ ემზადება, ბატონო მარო, ეს მართლაც ძალიან მნიშვნელოვანი საჰაერო თავდაცვის უსაფრთხოების სისტემა, ძალიან ძვირადღირებული სისტემა შეიქმნა ქვეყანაში, მოხდეს მისი სწორი ექსპლუატაცია. ერთი, რასაც შესაძლებელია სამზადისის სახე ჰქონდეს, არის ის, რომ საქართველოს შეარაღებულ ძალებში შეიქმნა, უფრო სწორად შეიძლება ალბათ კორექტულია ვთქვათ, აღდგა ის სახეობა, რასაც ერქვა საჰაერო თავდაცვის ძალების სარდლობა. აი, ეს მე უცებ, რაც საინფორმაციო ბიულეტინებიდან გამახსენდა, სხვა რიგ სხვაგვარად როგორ ემზადება საქართველო, რათა ღირსეულად შეხვდეს ამ გამოწვევას, რაც არის საჰაერო უსაფრთხოების სისტემის უზრუნველყოფა.
დიახნო, მე ისევ დაუბრუნდები ამ პროექტ ინიციატივას, ნატოს ინიციატივას პაკეტის ფარგლებში. მე ვახსენე უკვე სამოქმედო გეგმა, იმპლემენტაციის გეგმა ეწოდებული, და ეს გეგმა მოიცავს სულ სპექტრს დაწყებული ფრთნებიდან, რომელიც უნდა ჩაუტარდეს ჩვენ პირად შემადგენლობას, აგრეთვე ის ინფრასტრუქტურა, რომელიც უნდა მომზადდეს იმისათვის, რომ ეს ახალი და თანამედროვე საშუალებები იყოს შესაბამისად განთავსებული, განლაგებული, აგრეთვე ტექნიკური პერსონალის მომზადება და ასე შემდეგ. ეს არის კომპლექსური პროცესი. რა თქმა უნდა, საერთო თავდაცვის სარდლობა იქნება უშუალოდ პასუხისგებელი ამ საკითხებზე და ეს გახდება ალბათ ჩვენი ქვეყნის უახლოესი მომავლის ერთ-ერთი მთავარი პრიორიტეტი თავდაცვის შესაძლებლობების განვითარებაში. კიდევ ერთხელ ვამბობ იმისათვის, რომ ჩვენი საჰაერო სივრცე იყოს მაქსიმალურად დაცული და ჩვენი შეარაღებული ძალების, ჩვენი შეარაღებული ძალებიც, ჩვენი ქვეყნაყოფები მაქსიმალურად დაცული იმ საფრთხებისგან, რომელიც მომდინარეობს აერიდან.
საჰაერო თავდაცვის უსაფრთხოების ეს სისტემა თავისთავად ახლა საგნებს თუ თავის სახელებს დავარქმევთ, მოწოდებულია მაინც იმისთვის, რომ რუსეთის მხრიდან საჰაერო იერიშის საფრთხე აღიკვეთოს. თავისთავად ამ ლოგიკიდან გამომდინარე, რუსეთი ყველა დიპლომატიურ საინფორმაციო საშუალებებს ჩართავს იმისათვის, რომ საქართველოში არ განხორციელდეს ეს ფრანგულ ნატოური დავარქვათ ეს მთლიანობაში პროექტი საჰაერო თავდაცვის სისტემის ამოქმედებისა. საფრთხეს გნობ, რომ რუსეთმა შეიძლება ხელი შეუშალოს ამ პროექტის განხორციელებას.
რა თქმა უნდა, მე არ გამოვიწყავ და დარწმუნებულიც კი ვარ, რომ ასეთი ცდილობს ყველაფერი გააკეთოს იმისათვის, რომ ნებისმიერი პროექტი, რომელიც გააძლიერებს საქართველოს თავდაცვის უნარიანობას და დაახლოებს საქართველოს ნატოსთან და ნატოს სტანდარტებთან და შესაბამისად გაწევრიანებასთან, ნებისმიერი ეს პროექტი ჩავარდეს ან არ განხორციელდეს. მაგრამ ჩვენ გვაქვს ურთიერთობა ნატოს ქვეყნებთან, ნატოსთან როგორც ორგანიზაციასთან, ნატოს ქვეყნებთან. ამ კონკრეტულ შემთხვევაში საუბარი არის საფრანგეთზე, რომელიც პასუხისგებლობით ეკიდება ამ საქმეს და კიდევ ერთხელ დაგვიდასტურეს, რომ არ არსებობს ხელისშემწერი ფაქტორები მიუხედავად ყველაფრისა. ეს კონტრაქტი განხორციელდება დადგენილ ვადებში. ეხლა მინდარი ვიზიტის დროსაც ფრანგულმა მხარემ ეს კიდევ ერთხელ დაგვიდასტურა და ამას დაუსვა ხაზი.
და მე რადიოსერიალებს შევახსენებ, რომ სატელეფონო ხაზია საფრანგეთიდან საქართველოს გენერალური შტაბის უფროსის მოადგილე პოლკოვნიკი ომარ ბეგოიძე. ჩვენ წინ გველოდება მუსიკა, ეს არის გაცემა დაბრკოლების ზოლი და ჩვენ საუბარს მუსიკის შემდეგ განაგზობთ. უკვე შევეხებით ნატოს თავდაცვის მინისტრების აი ბოლო შეხვედრაზე, ნატოს სამიტის წინა შეხვედრაზე მიღებულ ძამნიშნულოვან გადაწყვეტილებას, რომელიც პოლონეთისა და ბალტიისპირეთის ქვეყნების დაცვის გაძლიერებას და ასევე შავი ზღვის უსაფრთხოების გაძლიერებას გულისხმობს. ასე რომ დარჩით ჩვენთან, ეთერშია გაცემა დაბრკოლების ზოლი, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან გობალი კლიკაძე უძღვები.
თავისუფლება არის ჩემთვის პატიოსნება და პროფესიონალიზმი. აი ადამიანის განათლება არის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.8-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
სიხშირეზე FM 107.8 გაცემა დაბგოლების სოლი პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან კობა ლიკლიკაძე ვარ და ტელეფონის საშუალებით ჩვენ შეკითხვებს პასუხობ საქართველოს შეერაღებული ძალების გენერალური შტაბის უფროსის მოადგილე პოლკოვნიკი ომარ ბეგოიძე. თქვენ ახსენეთ რუსეთიდან მომდინარე საფრთხე და ეს არ არის ვირტუალური საფრთხე, ამ საფრთხის აღსაკვეთად მოსაგერელებლად ემზადება თლიათ ნატოს ალიანსი 14 ივნის ნატოს თავდაცვის ორდღიან შეხვედრაზე, რაც წინ უძღოდა ნატოს ვარშავის სამიტს. მიღებული იქნა გადაწყვეტილება სწორედ პოლონეთისა და ბალტიისპირეთის ქვეყნების თავდაცვითი უნარების გაძლიერების თაობაზე. 4 გაძლიერებულ ბატალიონზეა საუბარი და ასევე ხაზი გაესვა შავი ზღვის უსაფრთხოებას. საქართველოს სტრატეგიული პარტნიორების პოლონეთისა და ბალტიისპირეთის ქვეყნების დაცვა რა თქმა უნდა მნიშვნელოვანია, მაგრამ მოდი დავიწყოთ მეორე ასპექტით, აი შავი ზღვის უსაფრთხოების გაძლიერება რას გულისხმობს?
ბალტიის ზღვის, ასე ვთქვათ, და ბალტიის რეგიონის დაცვა იყო ნატოს ბოლო წლების დაგენების და მოქმედებების ერთ-ერთი მთავარი პრიორიტეტი, განსაკუთრებით იმის შემდეგ, რაც გაიწყო კონფლიქტი უკრაინაში და რომელიც დღემდე მიმდინარეობს. შესაბამისად, აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნებმა, ნატოს წევრმა ქვეყნებმა იგრძნეს რეალური საფრთხე მათ უსაფრთხოებისთვის და შესაბამისად ნატომ გაიწყო აქტიური მოქმედებები დაწყებული დაგენებიდან და დამთავრებული ძალების განლაგების ამ რეგიონში და ბოლო გადაწყვეტილებამ კიდევ ერთხელ დაადასტურა, რომ ნატო მზად არის მიმართოს ყველა ზომას, რათა დაიცვას საკუთარი წევრების უსაფრთხოება. ამ გადაწყვეტილებამ კიდევ ერთხელ დაადასტურა, რომ ნატო არის ერთშულოვანი და აფასებს, რეალურად აფასებს იმ საფრთხეს, რომელიც მომდინარეობს აღმოსავლეთიდან, რუსეთის მხრიდან, და ამ საფრთხის შეფასებაში ყველა თანხდება და შესაბამისად მიღებული იქნა ეს გადაწყვეტილება 4000-მდე სამხედრო მოსამსახურე, ეს როგორც თქვენ ახსენეთ, არის 4 ბატალიონი თავის ბაზამჭერი ელემენტებით. ეხლა დადგა, რა თქმა უნდა, შავი ზღვის უსაფრთხოების საკითხიც, ვინაიდან შავი ზღვა წარმოადგენს ერთ-ერთ ფლანგს, ნატოს ფლანგს, სამხრეთის მიმართულებით.
და სადაც ომარ ჯერჯერობით ყოველ შემთხვევაში სამხედრო ექსპერტების შეფასებით დომინირებს რუსეთის სამხედრო საზღვაო ფლოტი.
დიახ, განსაკუთრებით პერიმის ანექსირების შემდეგ რუსები ძალიან გააქტიურდნენ ამ მიმართულებით. ცნობილია, რომ სამხედრო მშენებლობა მიმდინარეობს სერიოზული ყირიმში. ყირიმი გახდა პრაქტიკულად უდიდესი ბაზა სამხედრო, რომელზეც განთავსებულია რუსეთის პრაქტიკულად რუსეთ გააჩნია ახალი შეიარაღება და სისტემები, როგორც სახმელეთო, ასევე საჰაერო და ასევე საზღვაო ბაზირების. და რეალურად ჩვენ ვხედავთ, რომ ბალანსი, ძალთა ბალანსი, თუ ჩვენ ვისაუბრებთ სასესხლე ძალაზე, ასე ვთქვათ, არა რაოდენობაზე, არამედ სასესხლე ძალაზე, რომელსაც ფლობენ მხარეები, შეიძლება გადაეხაროს რუსეთისკენ. და შესაბამისად ნატოც ფიქრობს უკვე იმაზე, როგორ გააძლიეროს ფლანგი. ჩვენ ვიცით, რომ სამი ნატოს წევრი ქვეყანა არის შავი ზღვის რეგიონის ქვეყანა, ეს არის რუმინეთი, ბულგარეთი და თურქეთი. გარდა ამისა,
საქართველო და უკრაინა არიან პარტნიორი ქვეყნები, არიან ასევე შავი ზღვის ქვეყნები და საქართველო მე კონკრეტულად ესაა საქართველოზე ვისაუბრებ, არაერთხელ გაადასტურა რომ მზად არის იყოს წევრი შავი ზღვის უსაფრთხოების სისტემის ასე.
აი რა უნდა შეიტანოს ომარ, რა შეიძლება საქართველომ შეიტანოს თავისი მწირი სამხედრო ფლოტით ამ უსაფრთხოებაში?
დიახ, აქ საუბარი რა თქმა უნდა არ არის ეს იქნება კონკრეტულად ხომალდებზე და ჩვენ საცეცხლე სისტემებზე, რომელიც თქმა უნდა ჩვენ არ გაგვაჩნია იმ ზომის იმ სიმძლავრის სხვა ხაზვის რეგიონის ქვეყნებს, მაგრამ არის სხვადასხვა მიმართულებები, რომლებიც ჩვენ შეგვიძლია, როგორც არის მაგალითად ინფორმაციის დაზიარება ჩვენ პარტნიორებთან და სხვადასხვა ასე ვთქვათ მიმართულებები, რომლებზეც მე ხოლმე ვისაუბრებ და რომელზეც გვაქვს ჩვენ კონსულტაციები ნატოს
წევრ ქვეყნებთან. ომარ, ამას წინა თილი ბრიდლავი ამბობდა ასეთ რამეს, რომ ასეთი 48 საათის განმავლობაში შეძლებს სამხედრო გზით ანექსირებას ბალტიისპირეთის ქვეყნებით. 4000 კაცი რო გავყოთ 4 ქვეყანაზე, არის 1000 კაცი, ანუ თითო ქვეყანაში 1000 ჯარისკაცი. განა ეს საკმარისია თავდაცვითი უნარების გაძლიერებას გულისხმობ?
ჩვენ ის უნდა გავითვალისწინოთ, რომ ამ ქვეყნებს, ნატოს წევრ ქვეყნებს გააჩნია საკუთარი შესაძლებლობები და შეარაღებული ძალები. სამ ბალტის ქვეყანას ალბათ არა ისეთი დიდი და ისეთი ძლიერი, მაგრამ მაინც თანამედროვე და აღჭურვილი თანამედროვე შეარაღების და მომზადებული ნატო სტანდარტებით ნახალ დონეზე. პოლონეთი არის საკმაოდ ძლიერი ქვეყანა ნატოს წევრი, რომელსაც გააჩნია საკმაოდ ეფექტური შეარაღებული ძალები და საკუთარი სამხედრო წარმოება, ასე რომ ეს არის სიგნალი რუსეთისთვის და მე როგორც უკვე აღნიშნე, უნდა იყოს რუსეთისთვის ნათელი, რომ საჭიროების შემთხვევაში მე დაწუნებული ვარ, რომ ნატო უაზომებსაც მიმართავს იმისათვის, რომ უნდა იყოს საკუთარი წევრების უსაფრთხოება.
აგერ მოახლოვდა უკვე რაღაც ერთი თვეც კი ნაკლები ერთ თვეზე დარჩენილი ნატოს ვარშავის დამიტამდე. მანამდე პოლონეთმა უკთუმასპინძლა სამხედრო სწავლებას, სამხედრო საზღვაო და საჰაერო სწავლებას ანაკონდას და მოხდა სამწუხარო რამ, ჩუტყვავილამ და ამ ვირუსის გავრცელება მერე უკვე ნატოს მავალერულ კონტინგენტში, ბოლო მომენტში საქართველოს სამხედრო ხელმძღვანელობა იძულებული გახდა და უარი ეთქვა აი ამ მრავალეროვნულ სწავლებაში მონაწილეობისაგან. აქ ერთი რამეა უბრალოდ, ხო შეიძლება და მარტო ისინი შეცული იყვნენ, ვისაც უშუალოდ ჰქონდა ეს ჩუტყვავილა და მთლიანად არ მუხტარიყო კონტინგენტზე უარის თქმა?
აქ რამოდენიმე საკითხია ალბათ ამ თემასთან დაკავშირებული, რომელზეც ჩვენ შეგვიძლია ვისაუბროთ. უპირველეს ყოვლისა მე მინდა აღნიშნო, რომ ამ სწავლებისთვის მზადება მიმდინარეობდა თვეების განმავლობაში. გაგემვა, რომელშიც მონაწილეობდა ათობით ქართველი სამხედრო და სამოქალაქო პირი, არამხოლოდ გენშტაბი იყო ჩართული, არამედ თავდაცვის სამინისტრო, იმიტომ რომ იყო დაკავშირებული სხვადასხვა დიპლომატიურ, ესე იგი საკითხების მოგვარებასთან, როგორც არის ეს გადაფრენების ნებართვები და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. და ჩვენთვის ნამდვილად ეს იყო დიდი დარტყმა, მე შემიძლია ვთქვა, როდესაც აი ამ ყველა შრომის შემდეგ თალისმევის ჩვენ სამწუხაროდ ვერსიოძელით მონაწილეობა ამ სწავლებაში. და აქ მე მინდა აღნიშნო, რომ აი ეს სპეკულაციები და რაღაც შეთქმულებების თეორიები რა თქმა უნდა უარყოფითად მოქმედებს იმ ადამიანებზე, რომლებმაც იციან რეალურად რა ხდებოდა, როგორ ხდებოდა, რომლებიც ჩართულები იყვნენ ამ პროცესში. და მე მინდა მოუწოდო ყველას, მას მედიას პირველ რიგში, რომ უფრო დიდი პასუხისგებლობით მოიტიდოს ამ საკითხის გაშუქებას. პრინციპში ბევრი რამ ითქვა და ბევრი არასწორი ინფორმაცია გავრცელდა და მათ შორის სამწუხაროდ ესეთი სერიოზული და პროფესიონალური მასმედიის წარმომადგენლებისგან, როგორც არის რადიო თავისუფლება, და მე ვაღიარებ რადიოს თავისუფლებას, როგორც ერთ-ერთ სამინისტროს და მაღალ პროფესიონალურ რადიოს და თქვენ კოლეგების მუშაობას ვაფასებ, მაგრამ სამწუხაროდ მოხდა ის, რაც მოხდა.
ომარ, ეს მართლა სამწუხარო გაუგებრობა იყო რადიო თავისუფლების რუსულმა სამსახურმა? მე ხსეულად თემ მოხსნა თავისი საიტიდან ინფორმაცია, მაგრამ მე მინდა ახლა უბრალოდ კითხოთ, თუ არ იყო აქ გარკვეულწილად დამნაშავე თავდაცვის სამინისტროს ხელმძღვანელობა, რომელმაც დააგვიანა ინფორმაციის გავრცელება, ანუ გარკვეულმა წყაროებმა, რომლებმაც ჩვენ სტრინგერს მიაწოდეს ინფორმაცია, უფრო მეტად იაქტიურეს და საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო აღმოჩნდა ასე ვთქვათ მადევარის როლში
ჩინეთში, რაც არ არის ეფექტური საინფორმაციო პოლიტიკის თვალსაზრისით. ხო არ ჯობდა რომ დაესწრო თავდაცვის სამინისტროს, ვიდრე არასწორი ინფორმაცია გავრცელდებოდა. აი სამაკ უბრალოდ აი ეს მინდა კითხოთ.
როგორც კი ეს ფაქტები დადასტურდა და როდესაც ჩატარდა თათბირი საგანგებო, რომელსაც ესწრებოდა გენერალური შტაბის ხელმძღვანელობა და ექსპერტები, ექიმები და სხვა ექსპერტები, რომელზეც იყო მიღებული რეკომენდაცია, რომელიც მე შეთანხმდა თავდაცვის სამინისტროს ხელმძღვანელობასთან, ამის შესახებ მე პირადად მე ვაცნობე პოლონეთის ატაშეს თბილისში და აგრეთვე ვთხოვე ჩვენ ატაშეს პოლონეთში ვარშავაში, რომ ეცნობა ეს პოლონური მხარისთვის. ორივე ატაშემ დამიდასტურა, რომ ინფორმაცია იქნა გადაცემული მათი ხაზებით, არხებით. პოლონურმა მხარემ დაუდასტურა მათ ორივეს, რომ ინფორმაცია მიღებულია და მიწოდებულია ყველა იმ პირისთვის, რომელიც პოლონეთში ჩართული იყო ამ სწავლებაში. ასე რომ ეს არის გაუგებრობა, ალბათ თვითონ პოლონური მხარემ ვიპასუხებს ამ შეკითხვებზე.
ანუ რეალურად აი ხო ომარ გავრცელება შემდეგ ამ ვირუსის მოხდა სამხედრო ქვედანაყოფში თუ აი 3 თუ 4 ადამიანი შემოიფარგლა?
დიახ, სამწუხაროდ მოხდა, იმიტომ რომ თქვენ იცით რომ ქვედანაყოფი იმყოფება ყაზარმაში ერთად, ეს არ იყო მარტო ერთი ასეული ყაზარმაში, იმიტომ რომ აქ საუბარი არის ბატალიონზე ხო, რომელიც იმყოფება ყაზარმაში. ეს ყაზარმაში ამ დაავადებას აქვს ინკუბაციური პერიოდი ხო, რომელიც 3 კვირა გრძელდება. იგი ამ ადამიანი შეიძლება იყოს უკვე დავირუსებული, მაგრამ 3 კვირაში ან 4 კვირაში გამოვლინდება ეს ვირუსი. და შესაბამისად ამ ორი ჯარისკაცის ჩანაცვლება არაფერს არ შეცვლიდა რეალურად, იმიტომ რომ იმ საფრთხე იმისა, რომ სხვებსაც გადაედო ეს უკვე არსებობდა. შესაბამისად ჩვენ ვერ გავრისკავდით და საფრთხის ქვეშ ვერ დავაყენებდით ჩვენ პარტნიორებს, ამერიკის შეერთებული შტატების ბატალიონის სამხედროებს, რომელთანაც ერთად უნდა ყოფილიყავით ერთ ბანაკში.
დავით, ძალიან დიდი მადლობა. მე რადიო მსმელებს შევახსენებ, რომ სატელეფონო ხაზზე იყო საფრაგენტიდან გენერალური შტაბის უფროსის მოადგილე პოლკოვნიკი ომარ ბეგოიძე. ჩვენ გარკვეულწილად რაკი ამ საუბარში შევეხეთ საინფორმაციო პოლიტიკას, არასწორი ინფორმაციის გავრცელების ზემოქმედებას სამხედროებზე და ზოგადად ქვეყანაზე და თუ როგორ უნდა რეაგირებდეს სამხედრო უწყება. ამის თაობაზე ჩვენ უკვე მეორე ჩვენს რესპონდენტთან ვისაუბრებთ. თუმცა გვაქვს საამის საფუძველი საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო 2016 წლის პირველ 5 ივლისს ჟურნალისტებისათვის მედია სწავლებას ღირსეულ პასუხს უმასპინძლებს. რატომ? რისთვის? სამხედრო უწყებას თილობს ლოიალური ჟურნალისტების მომზადებას თუ პირიქით თილობს რომ უფრო პროაქტიულ საინფორმაციო პოლიტიკაზე გადავიდეს? ამის თაობაზე ჩვენ უკვე რამდენიმე წუთის შემდეგ შევიტყობთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
კონსუმენტ რადიო თავისუფლება საქართველოში 19 საათი და 30 წუთია. ახლი ამბების მოკლე გამოშვების დრო ჩვენს ეთერში. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი გამოთქვამს რწმენას, რომ საქართველო და გერმანია შეძლებენ ურთიერთგაგების მიღწევას ვიზების ლიბერალიზაციის და ნატოში საქართველოს გაწევრიანების საკითხებში. ეს შეფასება კვირიკაშვილმა გამოთქვა ბერლინში ვიზიტის დროს. ნატოს გენერალური მდივანი იენს სტოლტენბერგი რუსეთს მოუწოდებს გაიყვანოს ჯარები და გაიტანოს სამხედრო აღჭურვილობა უკრაინიდან და შეწყვიტოს სეპარატისტების მხარდამჭერა. მოსკოვი ნატოს ადანაშაულებს რუსოფობიური ისტერიის განხვივებაში პოლონეთში ნატოს მომავალი თვის სამიტის წინ. შეერთებული შტატების დემოკრატიული პარტიის მართველი ორგანოს დემოკრატთა ეროვნული კომიტეტის წარმომადგენლებისა და კიბერუსაფრთხოების ექსპერტების განცხადებით, რუსეთის მთავრობის დავალებით მოქმედმა ჰაკერებმა გატეხეს ამ კომიტეტის კომპიუტერები. რუსეთი აცხადებს, რომ 20 ივნის სანქტ-პეტერბურგში გამართება აზერბაიჯანის და სომხეთის პრეზიდენტების ილჰამ ალიევის და სერჟ სარქისიანის შეხვედრა, რომელსაც მათი რუსი კოლეგა ვლადიმერ პუტინი უმასპინძლებს. ავღანეთ-პაკისტანის საზღვარზე დაძაბული ვითარება ამას შემდეგ, რაც 14 ივნის გარდაიცვალა საზღვარზე შეტაკების დროს დაჭრილი პაკისტანელი ოფიცერი. ამით 5-მდე გაიზარდა თარხმის სასაზღვრო საგუშაგოსთან სრული შედეგად დაღუპულების რიცხვი, მათ შორის 3 ავღანელი ჯარისკაცია. ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის შეფასებით ძალიან დაბალია საფრთხე, რომ რიო-დე-ჟანეიროს ოლიმპიადა დააჩქარებს მსოფლიოში ვირუს ზიკას გავრცელებას. ეს იყო ახლი ამბების მოკლე გამოშვება, ის მარიამ ჭიაურელმა გაგაცნოთ. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
და გზელდება კაცემა დაბკულების როლი. პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან კობალი კლიკაძე ვარ და ჩემს შეკითხვებს ტელეფონის საშუალებით თბილისიდან პასუხობს თავდაცვის სამინისტროს სტრატეგიული კომუნიკაციების დეპარტამენტის ხელმძღვანელი გიორგი მოლოდინი. გიორგი, პრესელიში, რომელიც თქვენ სამხედრო მედია სწავლების თაობაზე გამოაქვეყნეთ, ისეთი მილიტარისტული სულისკვეთებაც კი დაკრავს. აი მაგალითად ამ ფრაზაში, აი აქ წავიკითხავე ხოლმე, რომ ზუსტი ვიყო: ჟურნალისტი, რეპორტიორი, ფოტორეპორტიორი, ოპერატორი, რომელიც ზად არის 5 სამუშაო დღის განმავლობაში 24 საათიან რეჟიმში ჩართული იყო სწავლებაში, იცხოვროს საქართველოს შეარაღებული ძალების სამხედრო ნაწილის ტერიტორიაზე. 24 საათიან რეჟიმში. გიორგი, მათ ფიზიკურად შეუძლიათ 24 საათი იმუშაონ ასეთ რეჟიმში? მართლა საბრძოლო ჟურნალისტებს ხო არ ამზადებთ? რაღაცა ისეთი რისკის მომგვრელია. აი ეს ერთი ფრაზა აქ: 24 საათი სამხედროებთან ერთად. ცოტა გადაჭარბებული ხო არ არის? ცოტა გადაჭარბებული ხო არ არის?
არა, აქ არ მგონია რომ ადგილი ქონდეს რაიმე განსაკუთრებულ რაღაცა, ნუ არ მილიტარისტულ სულისკვეთებას და პაცოს განცხადებაში. აქ საუბარია კონკრეტულ ფაქტზე. ჩვენ ვცდილობთ მათ მონაწილეებს ვუთხრათ და ზუსტად მივაწოთ ის ინფორმაცია იმ რეალობის შესახებ, რომელიც ისინი აღმოჩნდებიან. თქვენ ალბათ თქვენი წარსულის, პროფესიული წარსულის გამოცდილების მქონე ადამიანს არ უნდა გაგიჭირდეთ იმის გაცნობიერება და არწმუნებულო რა გიჭირთ თუ რასთან გვაქვს საქმე, როდესაც საუბრობთ ამ ტიპის სწავლებაზე. თქვენთვის ალბათ ყველაზე გასაგებია რა რეჟიმში მიდის და მიმდინარეობს მუშაობა. მე ჩვენ ერთად ვიყავით 2008 წელს, სადაც ვიყავით და კარგად ვიცით ყველამ რა ტიპის გარემოში შეიძლება აღმოჩნდეს.
კი, მაგრამ 8 საათიანი სამუშაო დღე, გიორგი, ეს არის კაცობრიობის უდიდესი მონაპოვარი, რომელიც სისხლის და ოფლის ფასად დაჭდა და მე ამიტომ ცოტა ასე ხუმრობან არევით ვიკითხეს, თუმცა ასეთ რეჟიმში შეიძლება.
ეს ყველაზე საინტერესო, ეს ხდება მათთვის ყველაზე საინტერესო. აი ის პროცესი, რომელიც ერთდროულად არის გამოწვევაც და არის საინტერესო გამოწვევაც.
გიორგი, აი რას? კი, რა თქმა უნდა, მე გეთანხმებით უბრალოდ აქ არ ჩათვალეთ, რომ აქ იყო რაიმე სარკაზმი უბრალოდ როგორც. გიორგი, აი მე რას მივაქცია ყურადღება, იცი? ამ ხნის განმავლობაში და სხვათაშორის 2008 წელი რო ახსენეთ, 2008 წლის შემდეგ, ნუ მთხოვეს ჟურნალისტიკის ფაკულტეტიდან სახელმწიფო უნივერსიტეტიდან, რომ წამიკითხა ომის ჟურნალისტიკის კურსი და ნუ მე რაღაცნაირად, იცი, ეს დიდი სილაბუსი გამოვიდა, მე კიდე რადიო თავისუფლებას ჰქონდა სამწლიანი პროექტი, იქაც კითხულობდი ამ ლექციას, სადაგზა ძალიან ბევრი წიგნი წავიკითხე, მათ შორის ფილიპ ნაიტლის, მე ვფიქრო, ქრესტომათიული წიგნია პირველი მსხვერპლი. ნუ არ ვიცი, სამხედრო ჟურნალისტიკაზე არ დაწერი რა ამის მსგავსი, მოდით ჩემი შეფასებით. მაგრამ აი რა ტენდენცია, გიორგი, დააკვირდი იმის კვალობაზე, რომ საქართველოში უსაფრთხოების საკითხები საქართველოს ირგვლივ ნატოსთან საქართველოს დაახლოების კვალობაზე იზრდება. სატელევიზიო მედიაში გაქრა ეგრეთ წოდებული პროფილური გადაცემები, მაგალითად აღარ არის გიორგი ცხვიტავას გადაცემა პირველ ახსე ჯარი რო ერქვა, და სამხედრო თემაზე მომუშავე ჟურნალისტებიც ძალიან ცოტანი არიან. არის კიდე ერთი აპრობირებული მეთოდი და ხო არ გეცადათ? აი ამ სწავლების გარდა ხო არ შეიძლება მაგალითად რომელიმე პარტნიორებთან ერთად თანადაფინანსებით მოფიქრებული იყოს კონკურსი სამხედრო ჟურნალისტების, კარგი სამხედრო რეპორტაჟის, რადიო გადაცემის, სატელევიზიო რეპორტაჟის, ფოტო ან წერილის გამოსავლენად, რომელიც გარკვეულად მისცემდა სტიმულს ჟურნალისტებს, რომ ემუშავათ იმ სფეროზე, რომელიც არა მხოლოდ საქართველოში, არამედ მთელ მსოფლიოში ახლა ძალიან მნიშვნელოვანი, მით უმეტეს იმ ფონზე, რაც ხდება ერთი მხრივ რუსეთ-უკრაინის დაპირისპირება ვიღოთ და მეორე რუსეთ-თურქეთის დაპირისპირება, ერთის და მეორე საქართველოს სტრატეგიული პარტნიორია. ფიქრობთ ამაზე?
ამ ერთად რთულად მოსასმენი არ უნდა იყოს თქვენი დაკვირვებები, ჩვენთვის თქვენ გაქვთ თამოსოფლება დაკვირვებები თქვენი, რა თქმა უნდა, თუმცა ამას არ ეხება ჩვენი გადაცემა, თუმცა შემდეგ ამ დაკვირვებებზე ვისაუბრო, თქვენ დაკვირვებებზე კომუნიკონდეს ჩვენი პოზიცია. მაგრამ თქვენი ძალიან საინტერესო და კარგი იდეა მაგზე საშუალებას და საფუძველს გამოვიტანოთ, დასკვნოთ თქვენ მაინც როგორც ყოფილი სამხედრო და ასე ვთქვათ წარმომადგენელი ერთ დროს კიდევ ამ სტრუქტურიდან და ახლა სამხედრო კორესპონდენტი მაინც სადღაც გულისხმებში მაინც მოგცემთ და ეთანხმებით და ამედია სასწავლება უნდა ჩატარდეს და შეეხება სწავლებულ თქვენს იდეას და იმ მოსაზრებას, რომ ასე სწავლების მერე ადამიანები, ჟურნალისტები მიდიოდნენ ან სავსანებდნენ სამხედრო კორესპონდენტობას. მე ვერავიღე პასუხისგებლობას იმ სწავლებებზე, რომელიც ჩვენ დროს არ ჩატარებულა, და უფრო მეტიც, ეს სწავლება არ იქნება სწავლება, რომლის თემს გავსება სხვას, რომელიც უკვე ჩატარებულა, რადგან საინფორმაციო ოპერაციების შესახებ სწავლებები არ ყოფილა და არც დიდი პრაქტიკა არსებობს ამის. ამდენად გვაქვს იმედი, რომ ეს სწავლება იქნება საფუძველი სხვა ყველა ძალიან საინტერესო და კარგი იდეის, მათ შორის რომელიც უკვე გვაქვს და რომელიც ჩვენ თქვით, თუ თქვენი სურვილი იქნება ჩვენი საუბრის შემდეგ და მოგვეცემა მომეცემა საშუალება პირადად მე ამ თემას პენტანაც კიდევ უფრო განვახცევ შემდეგ ეთერის მიღმა და რატომაც არა ვისაუბროთ ისეთ პროექტებზე, რომელიც საშუალებას მისცემს ჩვენს ქვეყანას, რომ ხალდეს კვალიფიციური პროფესიონალი სამხედრო ჟურნალისტი.
უბრალოდ ჩემი იდეა ძალიან მარტივია, გიორგი. ნაცვლად იმისაო საქართველოს თავდაცვის სამინისტრომ დახარჯოს თანხები ჟურნალისტების მოსამზადებლად, ხო არ ჯობია? უბრალოდ მან მიადევნოს თვალი და აღმოაჩინოს ისეთი პროდუქცია, ამ თვალსაზრისითან წაახალისოს ისეთი ჟურნალისტები. ასეთი პრეცედენტი, მე მგონი, აქვს საქართველოს სახალხო დამცველს, აქვს, მე მგონი, სასამართლო სისტემაში არსებობს საუკეთესო რეპორტაჟი, საუკეთესო ფოტო და აუდიო რეპორტაჟი.
წეღანას ვახსენე და კიდევ ერთხელ გავიმეორებ ბატონობა, რომ ეს მხოლოდ ჩვენი დაკვირვების შედეგი არ არის, ეს სწავლება აქ ამას საფუძვლად უდევს არაერთი ჩვენი კოლეგის სურვილი, მოთხოვნა და მათთან პირდაპირ საუბრები და პირდაპირ კომუნიკაცია, ეს ერთი. და მეორე, მე არ მგონია, რომ ეს იყოს ასე ვთქვათ ფუჭის სწავლება, პირიქით დარწმუნებულები ვართ, რომ ეს არის პროდუქტი, რომელსაც შეიძლება დავაფუძნოთ სხვა ძალიან ბევრი საინტერესო პროდუქტი. მე მგონია, რომ აი ამ სწავლების შემდეგ, თუნდაც ის შედეგი, რომ ვიღაცა 30 ჟურნალისტი და იტყვის, რომ მე ამ მიმართულებაზე არ მინდა, და ვიღაცა იტყვის თუნდაც 15 ადამიანი, რომ ეს ის არის, რაც მე მინდოდა და მე უკვე ვიცი ზუსტად ეს მინდოდა, ესე შედეგი. თქვენ თვითონ აღნიშნეთ, რომ ძალიან ცოტანი არიან ასეთი ადამიანები. ფიქრობთ, რომ ასეთი ტიპის სწავლებები და ის მომი პროექტები, რომლის იდეებიც უკვე გვაქვს, შეუწყობს სწორედ იმ პრობლემის და იმ ასე ვთქვათ დანაკლისს, რომელზეც თქვენ საუბრობთ ძალიან გულისტკივილი. ფიქრობ, რომ ცოტა ხანში ძალიან მალე, თუ ჩვენ ვიქნებით რეგულარულობით ამინდევრულები და ზუსტად დავინახეთ იმ სიცარიელებს, რაც გვაქვს, ამგზად შევავსებთ დროულად და ძალიან საინტერესო პროდუქტებით.
გიორგი, და ბოლოსკენ, აი ბოლო ერთი წლის პერიოდი რო ავიღოთ, რა იყო ისეთი დეზინფორმაცია თავდაცვის სამინისტროსა სამხედრო უწყების გარშემო, რომელიც იყო თქვენი უცხების განხილვის საგანი, რომელზეც გინდათ რომ ესაუბროთ ჟურნალისტებს, რაც არის ერთგვარი სამაგალითო, როგორ არ უნდა იწერებოდეს, და პირიქით, რას ჩაფთვიდით თქვენ სტრატეგიული საინფორმაციო პოლიტიკის კუთხით სამხედროების მიერ დაშვებული შეცდომა საინფორმაციო პროაქტიული საინფორმაციო მუშაობის კუთხით რა იყო? ერთი მხრივ ჟურნალისტების, მეორე თქვენ რა მიგაჩნდათ ნაკლად, რაც უნდა გამოასწოროს სამხედრო უწყება?
ერთი წლის თავზე ალბათ არ არის ეს ის პერიოდი, როდესაც ქვეყნის შეერეგებული ძალების წარმომადგენლებს, თავდაცვის სამხედრო წარმომადგენლებს, სტრატეგიული კომუნიკაციები და საჯარო დანაშაულობის იმ ძალიან ძნელი შემთხვევაში თუ ასეთ ადგილი ქონდა, როგორც არის დეზინფორმაცია, ამიტომ პირველ დავიწყოთ ამაზე. მოგვიანებით ალბათ მას შემდეგ ვისაუბრებ, ისაც მე ისევ ალბათ კომიტეტში გადავხვდები და ამაზე კიდევ ვცხოვრობ და უფრო ბევრს ვისაუბრებ.
კარგი, ძალიან დიდი მადლობა გიორგი. მე რადიო მსმენელებს შევახსენებ, რომ სატელეფონო ხაზზე იყო თბილისიდან თავდაცვის სამინისტროს სტრატეგიული კომუნიკაციების დეპარტამენტის ხელმძღვანელი გიორგი მოლოდინი. ეს იყო გაცემა დაბრკოლების ზოლი, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვებოდა. ჩვენი გაცემა დასრულდა. მე ერთი კვირით გემშვიდობებით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Say we were the lucky ones. I guess that we were once. Babe, we were once. But luck will leave you, 'cause it is a faithless friend. And in the end, when life has got you down, you've got someone here that you can wrap your arms around. So hold on to me tight. Hold on to me tonight. We are stronger here together than we could ever be alone. So hold on to me. Don't you ever let me go. There's a thousand ways for things to fall apart, but it's no one's fault. No, it's not our fault. No. Maybe all the plans we made might not work out, but I have no doubt, even though it's hard to see, I've got faith in us, and I believe in you and me. So hold on to me tight. Hold on, I promise it'll be alright. 'Cause it's you and me together, and baby, all we've got is time. So hold on to me. Hold on to me tonight. There's so many dreams that we have given up. Take a look at all we've got. And with this kind of love, what we've got here is enough.
გრძელდება გაცემა დაბრკოლების ზოლი. საქართველოს თავდაცვის სამინისტრომ გადაწყვიტა, რომ 2016 წლის 1-5 ივლისს უმასპინძლოს ჟურნალისტებისათვის მედია სწავლებას ღირსეული პასუხი 2016. ალბათ სულფასოდ მსმენელებო გაგახსენდებათ ღირსეული პარტნიორი სამხედრო სწავლება ქართულ-ამერიკული, რომელიც ოდახ ხნის წინ დასრულდა საქართველოში და ეხლა ესტაფეტას გადაიბარებს აი ესეთი სამხედრო ჟურნალისტური სწავლება ღირსეული პასუხი. ახლა ჩვენს შეკითხვებს უპასუხებს გიორგი მოლოდინი, გითავდათ სამინისტროში სტრატეგიული კომუნიკაციების დეპარტამენტის ხელმძღვანელია და ერთ-ერთი ორგანიზატორია, თუ თლათ ორგანიზატორი არ არის ამ სწავლების, გიორგი საღამომშვიდობისა.
საღამომშვიდობის, ბატონო.
გიორგი, მე შენ მახსოვდი როგორც ჟურნალისტი თავისუფალ მედიაში და ჩემთვის გარკვეულწილად აღმოჩენა იყო. ახლა სამხედრო სფეროში ხარ და ემხმარები შენს კოლეგებს თავდაცვის სამინისტროსთან ურთიერთობაში. თუმცა დასავლური სტანდარტი მაინდამაინც არ არის, რომ თავდაცვის სამინისტრომ ითაოს ჟურნალისტების მომზადება, რადგან როგორც წესი დამკვეთი არ უნდა იყოს სამხედრო სტრუქტურა. წინააღმდეგ შემთხვევაში ივარაუდება, თუმცა ეს აუცილებელი არ არის, რომ ოფიციალური სტრუქტურა ცდილობს ლოიალური ჟურნალისტების გამოწვნას. თქვენ შემთხვევაში რა მიზანი აქვს აი ამ სწავლებას, რომელიც 1-5 ივლისს ჩატარდება? რა ღირსეული პასუხი უნდა მიიღონ ჟურნალისტებმა თქვენგან?
მადლობა ბატონო, პირველ რიგში მომეც საშუალება თქვენი მედია საშუალების დახმარებით კიდევ ერთხელ დავამატოთ მთავარი მიზნები ამ პროექტის. როგორც თქვენთვის უკვე ცნობილია, პირველი 5 ივლისი, ეს არის თარიღები, როდესაც ქართული მედია საშუალების წარმომადგენლები ჩაერთებიან ძალიან საინტერესო და უპრეცედენტო სწავლებაში, რომელიც ემსახურება ერთადერთ მიზანს. თქვენ იცით, რომ უსაფრთხოების გარემოს ძალიან დინამიურ ცვლილებასთან ერთად იცვლება საინფორმაციო გარემოც, არა მარტო ჩვენს ქვეყანაში, არამედ მთლიანად საერთაშორისო არენაზე დაჩნდება ახალი გამოწვევები, მოწინააღმდეგეები ამ პროცესს ვიღებენ, რომ აუწყონ ფეხი და კიდევ უფრო დახვეწილები, ჭალებში დახვეწილები და მომზადებულების შეხვედრა. რაც შეეხება იმ მოსაზრებას, რომელიც თქვენ გააჟღერეთ, რომელიც ეხებოდა, რომ მაინდამაინც დასავლების სტანდარტი არ არის, მომეცით, არ დაგეთანხმოთ, ჩვენ არ ვიგონებთ ველოსიპედს, ამის პრაქტიკა, საერთაშორისო პრაქტიკა არსებობს, თავდაცვის სამინისტროსაც გაუკეთებია ამ მსგავსი ტიპის სტავლებები ჩვენთან და ასეც რომ არ იყოს, ვფიქრობ, რომ შეერაღებულ ძალებს და თავდაცვის სამინისტროს არ აქვს უფლება მომზადებელი იყოს ნებისმიერი კრიზისისთვის იმ პირობებში და იმ გარემოში, იმ უსაფრთხოების გარემოში, თქმა უნდა საინფორმაციო უსაფრთხოების გარემოში, რომელშიც დახვეჭილი ვიმყოფებით.
ხო, გიორგი, აი ზუსტად ამან დამაინტრიგა მეც და ჩვენი საუბრის ასე ვთქვათ ერთგვარი განმაპირობებელი ეს იყო, რომ აქ წერია თქვენს პრესრელიზში, რომ პროექტის მიზანი რთულად პროგნოზირებადი საინფორმაციო გარემოს გათვალისწინებით ჟურნალისტების, რეპორტიორების და ოპერატორების ტრენინგია. რთულად პროგნოზირებადი საინფორმაციო გარემო არის მაშინ, როდესაც სამხედრო უწყებები, როგორც წესი, არიან ჩაკეტილნი მედიისათვის. თავდაცვის სამინისტრო, ახლა თინახი და შელის მინისტრობის მანამდე, რა თქმა უნდა, სხვა მინისტრების დროსაც ძალიან გახსნილია. რატომ გონიათ, რომ რთულად არის პროგნოზირებადი საინფორმაციო გარემო ეხლა? რა სირთულეები დგას?
მადლობა ბატონო, მისცემ ის რაც თქვენ აღნიშნეთ ყველაზე მნიშვნელოვანია და ჩემთვისაც და თავდასამისტოს განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია, რომ დღეს თავდასამისტო ალბათ ერთ-ერთი ყველაზე გახსნილი უწყება მიუხედავად მისი ფუნქციებისა, სპეციფიკისა და ასე შემდეგ. ამიტომ მე დავასრულებ იმას, რომელიც დავიწყე, ასეც რომ არ იყოს და უშუალოდ ჩვენ ჰქონდა უამრავი შენ ასე ვთქვათ თხოვნაც, შემოთავაზებაც, სურვილიც ჩვენი და თქვენი კოლეგებისგან, ჩვენი საერთო კოლეგებისგან, რომ გაგრძელებულიყო ერთგვარ რაღაც მომხდარიყო, რაღაცნაირად იმ ხაზის გაგრძელება, რომელსაც უკვე რამდენიმე ასე ვთქვათ რამდენჯერმე ჰქონდა ადგილი გულის მოსწავლებებს. მე ვფიქრობ, რომ 2008 წელმა, კიდევ უფრო მანამდე, აფხაზეთის და ცხინვალის ომებმა, საერთაშორისო არენაზე არსებულმა კონფლიქტებმა კიდევ ერთხელ დაადასტურა, რომ მნიშვნელოვანია, როდესაც შეერაღებული ძალების წარმომადგენლები და მედია საშუალებების წარმომადგენლები იცნობენ ერთმანეთის მუშაობის სპეციფიკას, იციან მათავიანთი, ასე იციან ერთმანეთის მოთხოვნები და ერთმანეთის საჭიროებას. ისინი უნდა იცნობენ ერთმანეთს, მათ არა აქვთ შეცდომის და შეფასების უფლება, როდესაც კრიზისი ხდება. იმ დროს, როდესაც ისინი ერთმანეთის გვერდიგვერდ ასრულებენ თავიანთ პროფესიულ მოვალეობებს. ამდენად ფიქრობ, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება, როგორც მედიის წარმომადგენლებისთვის, ასევე საქართველოს შეიარაღებული ძალებისთვის, იმ ადამიანებისთვის, რომლებიც ხშირად მათთან ერთად ფრონტის ხაზზე ერთად არიან, ასრულებენ თავიანთ პროფესიულ მოვალეობას, კიდევ უფრო ახლოს გაისონ ერთმანეთი, დააკვირდნენ ერთმანეთს და გაითავისონ ის სავარაუდო პრობლემები და პრობლემები, რომელიც შეიძლება აღმოჩნდეს ფრონტის ხაზზე, ნებავთ მშვიდობიანობის დროს და ნებავთ კონვენციური, ასე ვთქვათ, უფრო რთული კრიზისების პირობებში.
გიორგი, ჩემი ჟურნალისტური პრაქტიკის განმავლობაში უამრავ ასე ტრენინგში მიმიღია მონაწილეობა. ზოგჯერ მსმენელი ვიყავი. ეს ლაპარაკობ ნატოს ქვეყნებში, ამერიკის შეერთებული შტატები, გერმანია, შვეიცარია, ზოგჯერ კიდე მსმენელი ყოფილვარ, ანუ ტრენერებს რო ეძახიან. ესეთი სემინარები, როგორც წესი, თქვა, кейსების, ანუ განული გამოცდილების გაანალიზებას შეეხება ხოლმე. აი ჩვენ ომარ ბეგოიძესთან, გენერალური შტაბის უფროსის მოადგილესთან, სულ რამდენიმე წუთის წინ საუბრობდით. აი ჩუტყვავილა, რომ შეეყარათ პოლონეთში მიმავალ ქართველ ჯარისკაცებს და ამას მოყვა შემდგომ არასწორი ინფორმაციის გავრცელება. რადიო თავისუფლების რუსულენოვანი სამსახურის წარმომადგენლის უშტატო კორესპონდენტის მიერ თბილისიდან, ჩვენ ეს არ დაგვიმალავს, რადიო თავისუფლების რუსულმა სამსახურმა მოხსნა ეს ინფორმაცია თავის საიტიდან, როდესაც გაარკვია საქმის არსი. მაგრამ ამ ინფორმაციამ აჩვენა, რომ თავდაცვის სამინისტროს საინფორმაციო პოლიტიკა ყოველთვის დროულად ვერ რეაგირებს და ვერ ჭრის მოსალოდნელ საფრთხეებს. იქ ჩანდა თავიდან რომ გავრცელებულიყო ინფორმაცია, გიორგი, რომ პოლონეთში წაუსვლელობის მიზეზი იყო ჩუტყვავილა, არ იქნებოდა აწმყარი ინფორმაცია და შემდგომ მთელი რესურსი, რაც დაეხარჯა თავდაცვის სამინისტროსო, დეზავუირება მოეხდინა ამ ინფორმაციის და დაგვიანებული რეაქცია ვერ აღწევს ხოლმე თავის მიზანს. ამიტომ ხო არ აი ამ кейს ხო არ განიხილავდით თქვენ როგორც ერთ-ერთ მაგალითს იმისა, თუ შემდგომში როგორ უნდა იყოს აწყობილი ურთიერთობა სამინისტროსა და ჟურნალისტებს შორის?
მე მომეც თქობა, თქვენ შეფასებაში აბსოლუტურად თავისუფალი ხართ, იყო თუ არა ეს დაგვიანებული პასუხი თავდაცვის სამინისტროს მხრიდან, ეს თქვენი მოსაზრება. თუმცა ნებისმიერი кейსი, შემთხვევა, ასე ვთქვათ, რომელიც უკავშირდება თავდაცვის სამინისტროს კომუნიკაციას საზოგადოებასთან, ჩვენთვის, მით უფრო სტრატეგიული კომუნიკაციების დეპარტამენტისთვის და ზოგადად ყველა იმ ქვედანაყოფისთვის სამოქალაქო და სამხედრო ოფისში, რომელიც ქმნის საინფორმაციო პოლიტიკას, ან ჩართულია კომუნიკაციის პროცესში, რა თქმა უნდა, ყველა ასეთი შემთხვევა არის მაგალითი იმისთვის, რომ მივახციოთ საბოლოოდ იმ, ასე ვთქვათ, სასურველ შედეგს, რომელსაც ჰქვია დაუბრკოლებელი და იდეალური, ასე ვთქვათ, კომუნიკაცია სამიზნე აუდიტორიასთან. რა თქმა უნდა, ჩვენ ვცდილობთ, რომ ასეთი ტიპის შემთხვევები, ისეთი ტიპის შემთხვევები, რომელზეც ჩვენ ჭუას ვისწავლით, მოდი ასე ვთქვათ, იყოს რაც შეიძლება ნაკლები, მაგრამ არ გვაქვს უფლება, რომ ნებისმიერი შემთხვევა წარმატებული თუ წარუმატებელი გავთვალოთ ყურადღების გარეშე. ამდენად, რა თქმა უნდა, გეთანხმებით, ნებისმიერი ასეთი შემთხვევა ჩვენთვის არის საუკეთესო საშუალება ანალიზისთვის და კიდევ უკეთესი დაგეგმარებისთვის, იმისთვის, რომ კომუნიკაცია საზოგადოებასთან, მიუხედავად იმისა, რომ თქვენ აღნიშნეთ, რომ თავდაცვის სამინისტრო არის ყველაზე გახდება ბოლო პერიოდში, მიუხედავად თავისი სტრუქტურის სპეციფიკისა, გახდეს კიდევ უფრო გახსნილი და საჯარო და ყველანაირი კედლები საზოგადოებასთან იყოს მოხსნილი.
კიდევ დაუბრუნდით ისევ აი ამ სწავლებას, თქვენ ახსენეთ, რომ ადრეც ყოფილა პრეცედენტი ასეთი სწავლების და არა მარტო საქართველოსში, არამედ სხვაგანაც. ვინ გამოგეხმაურათ? ესენი არიან უფრო ფრილანსერები, ანუ უშტატო ჟურნალისტები, თუ მაგალითად წამყვანი სატელევიზიო არხების ან წამყვანი ბეჟტური მედიის წარმომადგენლებიც არიან მსურველები ასეთ სწავლებაში მიიღონ მონაწილეობა?
დილის მონაცემები, თქვენ ის რომ ეს ინფორმაცია დილით გავრცელდა, ხვალ ამას ექნება გაგრძელება, ეს არის დაგეგმილი პროცესი. ეს იყო ტექსტუალური ვარიანტი ამ განცხადების. ხვალ ჩვენ უკვე ჟურნალისტებს შესაძლებლობას მივსემთ და საზოგადოებას და დაინცხამისნი აუდიტორიას მივსემთ საშუალებას, გაიცნონ უკვე მეორე ბრიგადის იმ ტერიტორია და ლუკია და სპეციფიკას იქაურობის, სადაც უშუალოდ ჩატარდება ეს სწავლება. ამიტომ ხვალ ჩვენ შევკრებთ ხოლ ჩვენს კოლეგებსაც და მედია საშუალებებიდან, რომ მოვიდნენ და ნახონ ადგილზე ეს ტერიტორია ლუკა, როგორც ასეთი სადიქნებიან ისინი განთავსებულნი მთელი ხუთი დღის განმავლობაში, რაც გააკეთებენ დეტალები აღუხსნა და განვმარტოთ. დილის მონაცემებით გავრცელებიდან რამდენიმე წუთში უკვე დაიწყო გამოხმაურებები, ძალიან მოხარულები ვართ. ჯერჯერობით ფიქსირდება ამ ეტაპზე და ეს ყოველწლიურ წუთში ისრო მონაცემები და არ მინდა რომ შევწდეს სწორად გამიგდეთ ბატონკობა. დილის მონაცემებით უკვე იყო რამდენიმე ტელევიზია და რამდენიმე საინფორმაციო სააგენტო.
გასაგებია
ინტერესი როგორ კი ინტერესი ჭერს პირველი კომპონენტი განსაკუთრებული ინტერესი ჩვენთვისაც და ფიქრობ რომ მონაწილეობისას ინტერესი უნდა იწოდდეს ორივე კომპონენტი თუმცა განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია ჩვენთვის პირველი კომპონენტი ამ სწავლების რომელიც უშუალოდ შეეხება ასე ვთქვათ ჰიბრიდული ომის კომპონენტებს და სწრაფ და სწორ რეაგირებას მოწინააღმდეგის დეზინფორმაციაზე პროპაგანდაზე.
გიორგი, მოდი ჩვენი საუბარი ამ თემაზე განვაგრძობთ მუსიკალური პაუზის შემდეგ. მე რადიო მსმენელებს მანამდე შევახსენებ, რომ ეთერშია გაცემა დაბკურლების ზოლი, მას რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე უძღვები და ტელეფონის საშუალებით ჩვენ შეკითხვებს პასუხობს ჩემი კოლეგა თავდაცვის სამინისტროს სტრატეგიული კომუნიკაციების დეპარტამენტის ხელმძღვანელი გიორგი მოლოდინი. რამდენიმე წუთში დაბრუნდებით ჩვენ ამ თემით ეთერში.